kokunemme Jumalan sana ympär. Ja järjekordsel biibliseletusel on se kasu, et siin me mõtleme ka neile salmidele, millest me väga sageli muidu ei kuule. Niisugune kirjakoht on ka 1. Korintuse 5:1-5. Üldse kuuldub teie seas olevat voorust ja niisugust voorust, millist ei leidu paganatigi seas, et kellelgi on oma isa naine. Ja te olete pealegi suurelised, ega ole pigemini saanud kurvaks, et see, kes niisugused teo on teinud, lükataks teie seast välja. Aga mina, ehk ma olen küll ihulikult, eemal, kuid siiski vaimus, olen otse kui teie juures, viibdes omalt poolt juba otsustanud, et see, kes niisuguse teo on teinud, peale seda, kui teie ja minu vaim ühes meie Issanda Jeesuse väega on kokku saanud, Issanda Jeesuse nimel üle antaks saatanale liha hukkamiseks, et ta vaim päästetaks Issanda päeval. Aamen. Korintuse 1. Kirjast pühendab Paulus tervelt 4 peatükki erakonna tülidele koguduses. Ja meie mäletame ka seda, kuidas Paulus siis seda lahendas. Paulus asetas Jeesuse Kristuse nende silmete ja kutsus kõiki erakondi Kristusele lähemale. Sest kui nad Kristusele lähemale tulevad, siis tulevad nad ka üksteisele lähemale. Paulus võis öelda, ma ei ole teie seas muud midagi teadnud kui Jeesus Kristus ja teda kui risti löödud Kristus. Ja siis 4. ja 3. peatükis ütles veel, teist alust ei või ükski seada kui see, mis ju seatud on. See on Jeesus Kristus. Paulus 4. peatükis pöördus nende poole lõpuks veel isaliku ja südameliku üleskutsega. Hoiduge patust ja kurjast, olge üksteisel lähedal selle tõttu, et olete ka Kristusele lähedal. Ja kui teie seda ei tee, siis ütles Paulus, ma olen nüüd isaliku hellusega rääkinud. Ma olen armastusega teid õpetanud, siis pidage meeles, et isal on ka karistamise õigus. Kas mäletate 4. peatükki viimast salmi? Paulus ütles, mis te tahate, kas ma pean tulema teie juurde vitsaga või armastuse ning tasase vaimuga. Need mõlemad olid Paulusel kasutada armastuse vaim ja siiski ka karistuse hoiatus. Need on alati olnud inimkonna kasvatusvahendid ja Paulus kasutas ka neid mõlemaid. Ma ei tea, mida kaasajast arvata, kas siin on rohkem karistust kui armastust maailmas või vastupidiselt. Kasvatusküsimused on nii keerukad, et kogu maailm on hädas selle ümber. Ei tea, kuidas peaks lapsi kasvatama, kuidas peaks noori inimesi juhtima. Mis te arvate oma isast? Kui te tagasi mõtlete, kas te isa oli vali inimene või oli tema hea inimene. Ma arvan, et paljud meist lapseeas mõtlesime, et oli vali. Hilisemas elus me vaatasime, et selle valjuses oli ka tema headus. Ja kui me perekonnalt küsime, kuidas siis teie isa on, kas teil on vali isa või armastaja isa, leebe isa, siis ma arvan, et lapsed ütleksid, et meil on vali isa. Vanemad ütleksid ja naabrid ütleksid, et ta on leebe inimene. Aga kui nüüd tuleme koguduse juurde, mis te arvate, kas meie kogudus on leibuse juhtimise all või valjuse juhtimise all? Küllap see siingi on nii nagu perekonnas. Nuoret arvovat, että liika väli ollakseen entekä, liika paljon näyttäkse, tehdäks ette kirjoitse niin ja teisitte. Vanat vaattavat, että liika leivet, tulee rohkem näytä. Ja nönta on meillä ystä raske selkyselle jouta, mitä me peämme tekemään. Muitukin kaikkein oikein on niitä asiat hoita tasakaalus, niin kuin itka Paulusen juures oli tasakaalus. Ja se käsi vitsaka peab olemaka kogutuses, ei ole mitään parattu. Aga ka paittav käsi peab olema kogutuses ja niitä molemmat on tarvilliset. Alattes viientä peatykkika, Paulus tuli puu osa juurte, kestab kuni seitsemäntä peatykki lõppuni. Ja selles uues osas, esimeses osas kuni neljäntä peatykki lõppuni, mäletame, ta rääkis erakonnat ylidest ja näitas tee sellest välja. Aga nüüd viiendas, kuuendas ja seitsemendas peatükis on Paulusel peamiselt kaks teemat. Seks küsimus ja varanduse küsimus. Ja inimesed, kes neis kahes küsimuses on oma probleemid õigesti lahendanud, need on paljudest hädadest vabad. See suur osa maailma probleeme ja õnnetusi on ka seotud nende samade kahe küsimusega. Käesolevas loetud pühakirja lõigus siis Paulus puudutas koguduse distsipliini küsimust ja nimelt seda, kuidas kõrvaldada patt kogudusest. Mis siis oli koguduse süü? Korintuse koguduse oli konkreetne eksimus. Üks koguduse liige oli eksinud, aga kogu kogudus sai selle sama ühe liikme pattude osaliseks, sest selle süü ei kõrvaldatud mitte õigel viisil ja õigel ajal. See on ränk kõrvale kaldumine, millest siin on jutt. Üks koguduse liige oli abiellunud oma isa naisega. See on heebrea pärane väljendusviis isa naisega, tegelikult tähendab see oma kasuemaga. Tema oli abiellunud oma kasuemaga. Aga see tõstatab küsimuse, mis siis nooremehe oma emaga oli toimunud. Väga võimalik, et nooremehe ema oli surnud ja isa oli abiellunud uuesti. Ja nüüd tekkis selle esimese naise poja ja isa uue naise vahel suhted, mis ei olnud enam õiged. Ka seegi on tõsi, et Kreekas oli toll ajal veel mitme naise pidamist. Ja kas siin on juttu isa ametlikust naisest või liignaisest, seda meie ka ei oska ütelda. Igal juhul on see probleem, ma tuletan seda meelde, sest see on ka meie kaasajal oluline, kus ka mitme naise pidamine on moodi läinud ainult selle vahega, et üksteise järele peetakse mitu naist, mitte korraga, nii nagu see vanasti oli. Ja sel puhul missiooni maades, kus on mitme naise pidamine enne olnud, kui ristiusk sinna jõudis, mida teha niisuguse perekonnaga, kus mees saab usklikuks, ütleme, tal on kolm naist. Kuhu me nüüd need naised paneme? Võimalik, et naised said ka usklikuks. Sel puhul missioonimaades on lahendatud asja nii, et mees valib nende kolme naise hulgast endale ühe, kellele tema tõotab truudust surmani jumaleis. Ja ülejäänutele neile maksab tema elatis raha, sest need olid nii kui nii tema ülalpidamisel. Muidugi teatud jõukates, perekondades esines niisugused nähtusi sagedamini kui vaeste juures. See on üks rikkuse õnnetus, et see viib ka lodevatesse elukommetesse. Ja kui kaasajal on niisugune olukord tekkinud, et ühel inimesel on seal mitu naist üksteise järel olnud ja mis ta siis nüüd peab tegema? Tema valib selle ühe, kellega tema on abielus, tõotab sellele surmanustamust ja teistele maksattema seadus ette nähtud normi järgi alimente. Niisugune olukord, kus noor mees abiellub oma kasuemaga, oli juutide juures rangelt hukka mõistetud. 3. Mooses 18. peatükis ja 20. peatükis teie leiate, et see säärasel juhul mõisti surma samaesti mees kui ka naine. Mõlematele surma nuhtus, kes olid sellesse patusse langenud. Rooma seadus ei tunnustanud seda abielu seaduse päraseks ja Rooma kodanikudele oli see keelatud. Kreekas oli mõnevõrra selles küsimuses liberaalsem ja seal võis juhtuda veel niisugused asju, kuigi rahva üldine arvamine ka ei kiitnud heaks niisugust tegu. Koguduse süü oli siis raske, sest üks liige oli langenud. Ja see patt avaldab oma mõju teistele. Meie ei saa elada niimoodi, et meie käitumine ei mõjutaks üldse teisi. Ühe ainse koguduse liikme käitumine võib mõjutada kogu kogudust. Järgnevates salmides Paulus võrdleb seda haputaignaga. Nii nagu haputaigne avaldab mõju oma ümbruses, nii avaldab ka patune koguduse liige oma patumõju oma ümbruses ja varsti on kogu kogudus rikutud. See on hädaohtlik olukord. Ja väljast need, kes ei kuulu kogudusesse, näevad koguduse liikme pattu, neile on see õnnetuseks ja hukatuseks, sest nemad ütlevad, ei ole nad paremad midagi. Iga koguduse liige arvestagu iga päev ja igas olukorras, et tema käitumises sõltub paljude teiste õnnistus ja heaolu. Kui sa seda silmas peaksid, siis oleksid sa mitmest hädaohust varjatud. Sinu käitumine on Kristuse kogudusele kahjuks või kasuks. See on Kristuse nimele hauks või häviks. Ka sel juhtumil, kui sa üks ainus koguduse liige teed pattu, siis ka see üks mõjutab koguduse head nime ja iga üks, kes on kogudusega liitunud, pidagu seda silmas, et tema ei ole enam sõltumata usklik. See, mis sina teed, selle pärast ei laideta ega kiideta sind ennast ainult, vaid kogu kogudust. Niisugused on neid seal koguduses. Ja pea seda silmas, et sa seda vastutust kannad auga issanda ees. Antud juhtumil tõi patt raske teotuse. Ja takistusega evangeeliumile, sest juudid järeldasid ja ütlesid, vaata, seal on nüüd see Paulus evangeelium. Näed, tema käsku ei tunnusta ja ütleb teisalt armust antsaks usu kaudu, ei ole tarvis Moosese käsku pidada, näed nüüd kuhu siis viib. Ja sellega kogu Pauluse missioni töö oli kahjustatud. Ja kui paganad seda nägid, siis nad ütlesid, ei ole need kristlased paremad sugugi kui kõik teised, halvemad veel. Ja küllab oleme meiegi niisugused sõnu kuulnud ja kõige kurvem see, et see on põhjendatud olnud mõnikord. Nii nagu Korintuse koguduses oli ka see olukord põhjendatud. Ja see oli suur süü muidugi ka Jumala ees. Jumala ees oli süü sellepärast, et Paulus just 3. peatükis alles ütles, et eks teie tea, et teie olete Jumala tempel ja et Jumala vaim teie sees elab. Kui keegi selle templi ära rikub, teda tahab Jumala ära rikkuda. See mees, kes oli patusse langenud Korintuse koguduses, oli tegelikult Jumala templi hävitaja, Jumala templi rikkuja. Ja iga koguduse liige, kes langeb patusse, on Jumala templi hävitaja. Ja seda tahab Jumal ära rikkuda, see tähendab tema satub vastuollu Jumalaga. Ja kui sina vastuollu satud Jumalaga, mis sa siis arvad, kum võitjaks jääd? Kord ma mäletan pallumajas, kus ma ennemalt töötasin, kõnetasin ühte meest, kes oli seisma jäänud pingi otsa juurde, kui teised juba lahkusid. ja ma küsisin, mis siis teie veel mõtlete, tõttes võitlen Jumalaga, ma siis on teil küll raske vastane. Kas te sellest vastasest võitu saate, kui te Jumalaga võitlete? Antke parem alla ja astuge usu teele. Ja seda sama ma ütleksin ka täna, et ei maksa Jumala vastu võidelda. Korintuse koguses see mees oli selle sammu astunud ja see oli tema õnnetus. Ja niisuguses õnnetuses on ju see häda, et see toob Jumala karistuse nii kui nii. Te mäletate Taaveti pattu, millest räägitakse teise Saamueli 12. peatükis ja seal on öeldud niiviisi, kui Naatan tuli Taaveti juurde, et Jumala karistus, Jumala annab andeks sulle. Ta on lasnud su pattu mööda minna, aga karistus tuleb sellepärast, et sa oled saatnud Jehova nime teotus alla paganate juures. Sellepärast tuli karistus ikkagi veel tal kanda pärast. Ja teie teate, et Taaveti karistus oli tõsine asi. Olukorra muutis veel raskemaks see, et kogudus oli uhke. Paulus ütles, et teie olete pealegi veel suurelised. Te peaksite leinama ja nutma. Peaksite kahetsema ja oma süüd Jumalete tooma, aga olete suurelised. No mille üle oli neil suurelene olla? See on võimalik siiski, et nad ei olnud suurelised selle üle, mis see mees oli teinud, aga üldse oli neil niisugune vaimulik suureline meel koguduses, sest eelmise peatükki 6. salmis ütles Paulus, seda olen mina vennad tähendanud enesi ja Pauluse kohta. Teie pärast, et teie meist õpiksite, et keegi teie seast ei uhkustaks teise vastu. Vot siin oli see uhkustamine, nemad tundsid, et nemad olid nii kaugele jõudnud, nii vaimulikud, nii suured, nii palju andeid nende hulgas, et nemad ei vaja enam Paulust. Ja just eelmise peatükki lõpusalmides ütleb Paulus veel, aga ma tulen peatselt teie juurde, kui issand tahab, ja siis ma tunnen ära mitte suurustajate kõne, vaid väe. See oli jällegi see sama joon. Nemad arvasid ennast nii täiuslikud olevad, et Paulusel ei ole neile midagi ütelda. Paulus ütleb, see ongi teie õnnetus, et teie ennast peate juba nii täiuslikuks, et teie ei vaja enam ei Pauluse nõuannet ega ka teiste nõuannet. Muidugi võib olla, et nad olid suurelised ka selle mehe üle, aga säärasel juhtumil oli siin tegemist juba niisuguse patuga, mis mõnikord on arenenud nimelt. Üldeks, et uslik inimene, kui tema on seismiselt puhas, siis need välised takvistused ei tee temale midagi kurja. Kas te olete näinud neid inimesi, kes on langenud pattudesse, aga ütlevad, see ei tee mulle midagi, Jumala vaim on minu juures ja töötab edasi. Ma olen neid näinud. Ma olen praegu kahele noormehel nii viimastel aegadel, kus mõlemad ütlevad, see ei tee mulle midagi, Jumala vaim töötab minu juures edasi. Aga mõtlen kahele vanale mehele, kes hakkas jooma ja ka ütles, et Jumala vaim töötab tema juures ikka edasi, ei tee temale midagi. Aga need inimesed vahetavad ära seesmised niisuguse meeleolu ja püha vaimu töö. Seesmine erutatud meeleolu, mida need inimesed ka mõnikord vaimulikul koosalkul tunnevad, ei ole veel mitte püha vaimu töö. Püha vaimu töö on püha töö ja see on puhas. See ei salli pattu, sest vaim annab märku pattu pärast. Kui vaim ei anna enam märku pattu pärast, siis inimene on läinud kõrvale teele ja tema peab oma eluviisid parandama, et ta võiks õigeks saada. Kuidas siis Paulus käitus, mis oli Pauluse soovitus kogudusele, mis kogudus peab nüüd tegema? Ja kuidas siis seda viga parandada? Võimalik, et meie oma pattude tagajärgised ei saagi parandada täiel määral enne viimast kogud. See tähendab selle patu ühiskondliku mõju. Jumala käes sa võid oma patu andeks saada, aga mis peavad tegema need inimesed Korintuse koguduses, kes selle mehe pärast lõid ristiusule käega ja ütles, et ma ka hakkasin seal käima mõni asi meeldes, aga nüüd ma sinna enam küll ei lähe ja läksid uhk. Ja nemad tulevad viimses kohtus, ütlevad, selle mehe süü pärast oleme me jukka läinud. Kas sa tead, kui palju inimes on pattude teil, sellepärast kui usklik inimene on pattu teil? Kui keegi langeb usklikude ridadest välja, seda võib alles viimne kohus lõplikult otsustada. Sellepärast on see vastutus väga sügav ja tõsine. Aga midagi tuli neil siiski ka antud olukorras teha. Ja Paulus ütles selle kohta, lükake siis kurja tegija endi seast välja. Kogudus pidi puhtuse nõude hoidma kõrgel. Ta ei saanud asja olematuks teha, aga vähemalt ta võis selle kaudu näidata veel välisele maailmale, et meie ei salli pattu, kui me teame pattu ole. Meie juures lükatakse välja see inimene. See on üks asi. Ja teine asi, sellega oli isoleeritud tema mõju ka teiste koguduse liikmete suhtes. Aga kuidas me peaksime siis niisugust langenud inimest kogudusest kõrvaldama? Paulus paneb koguduse peale vastutuse. Ta ei võta seda endale. Ta ei püüa asju otsustada koguduseis, vaid kogudus tulgu kokku ja siis täiskogu koosolekul otsustagu neid küsimused nii nagu seda on vaja. Paulus paneb vastutuse koguduse kui niisuguse peale. Ta ei pannud vastutust ka mitte koguduse vanema peale ainult. Koguduse vanemel on muidugi oma vastutus, aga siiski niisuguses asjas koguduse puhtuseist hoolitsemises peab kogu kogudus kaasa aitama. Ka need kogudused ristiusuliste hulgas, kus üks isik on võtnud need küsimused enda otsustada, kiriku pea või mõni tema asetäitja, need ei ole andnud häid tulemusi. Esiteks, see on kasvatanud koguduses mõne ainuvalitseja, kes taab ise seisvalt neid distsipliiniküsimusi lahendada. Ja teiseks, kui on ühe isiku käes asi otsustada, üks isik satub alati kõrvalmõjude alla kergemini kui suur hulk inimesi. Ja seal võib tõusta küsimus olla, tema on nii andekas inimene koguduses, meie ei saa ilma temata läbi, teda on tarvis. Meie peame koguduses läbi saama ilma nendeta, kes patusse langevad. Kas olgu tema andekas, kas olgu tema tarviline või mitte, aga meie peame siiski koguduse puhtust alles hoidma. Võib-olla tal on ühiskonnas väga lugupeetud inimene, kas sellest hoolimata me peame ikkagi koguduse distsipliini alles hoidma. Ei aita siin sugulane sõber ega vihavaenlane, kõigi suhtes peab olema ühtlane. Ja sellepärast on ka meie koguduses koguduse enda käes need küsimused. Koguduse volitusel ainult võivad inimesed seda otsustada. Nimelt koguduse juhatusesse kuuluvad koguduse vanem ja nõukogu ja diakonid ja teised. Ja need juba on koguduse volitusega inimesed, kes neid küsimusi lahendavad, kui täiskogu ei saa kokku tulla. Aga see ei olnud mitte tavaline täiskogu koosolek, kus seda otsustati, vaid see oli niisugune täiskogu koosolek, kus meie Issanda Jeesuse Kristuse väega oli kokkusaamine. Ja meie Issanda Jeesuse Kristuse nime käskis Paulus toimida. See tähendab, et selles koosolekus oli otsitud Issanda lähedus ja palutud, et tema vägi appi tuleks. Kui meie viienda salmi mõtet sõnalt võtame, siis Issanda Jeesuse nimel üle antakse. See sõnaline tõlke oleks Issanda Jeesuse Kristuse poole üle antakse. Tähendab, kogudus pöörab oma mõtted ja palved Issanda poole, selleks, et antud küsimuses võiks Jumala tahtmine toimuda. Aga tuli arvesse võtta ka apostli seisukoht. Paulus avaldas oma seisukoha. Minu seisukoht on see, et see mees tuleb välja lükata. Ja peale seda, kui teie ja minu vaim ühes meie Issanda Jeesuse Kristuse väärga on kokku saanud. Tähendab, siin oli siis tarvis Kristuse seisukoht, siin oli tarvis apostli seisukoht ja siin oli tarvis koguduse seisukoht. Need kolm seisukohta pidid ühte langema ja siis tuli see inimene saatanale ära anda. Mis me antud tingimustel teeme? Paulust ei ole meie hulgas, aga Pauluse sõna on meie hulgas. Paulust ei olnud ka Korintuses, aga tema kiri läks Korintusesse. Ja se kirja on ka meie kogutusele. Tähendab, meie peame võtma apostlite kirjad oma aluseks, kui meie nendes küsimustes tahame Issandat teenida. Ja teiseks, me peame Issanda nime püüdma, et tema ise osa võtaks niisugusest tunnist. Ja kolmandaks, täiskogu siis peab otsustama ja oma seisukoha võtma, kas seda lubada või mitte lubada. See apostlite õpetuse ja Issand oma seisukoht on meile oluline. Ja siis selle otsuse alusel tuleb süüdlane välja lükata. Muidugi me teame seda teiste seisukohtade alusel, et teda tuli noomida 2 või 3 korda enne seda. Ja siis ütles Paulus, Issanda Jeesuse nimel üle antaks saatanale liha hukkamiseks. Mida siis see tähendab? Üle antaks saatanale. Mõned on arvanud, et see oli mingisugune eriline toiming, erilise formulaariga, kus inimene anti üle saatanale. Meil ei ole mingisugust teadet selle kohta, et apostlite koguduses oleks olnud mingisugust eri formulaari selle kohta, kuidas inimene üle anti saatanale. Ja meil ei ole ka teada seda, et alkoguduses oleks üldse lahutatud neid 2 asja, kogudusest väljapanek ja saatanale ära andmine. Vaid asi on aru saadav siiski siin. Teie teate, et Jumala kogudusele on antud erilised tõotused piibliraamatus. Me kuulsime täna Peetruse kirjast juba sellest, millised kallid tõotused on meile antud. Kristus ise rääkis 2 korda ja ainult 2 korda oma kogudusest. Esimesel korral ta tõotas neile kaitset välise vaenlase vastu. Ütles, põrgu väravad ei pea seda ära võitma. Teine kord ta rääkis sisemisest vaenlasest, kui keegi pattu teeb. Noomi, kui ta ei kuule võtta 2 või 3 enesega noomi, kui see ei aita, anna kogudusele teada. Ja kui tema kogudust ei kuule, olgu tema teie meeles kui pagan ja tölner. Niisugune oli kaitse seesmise vaenlase vastu. Ja Kristuse sõna on siis tõotanud kogudusele kaitset, samaste seismise kui välise vaenlase vastu. Seega võime ütelda, et iga koguduse liige elab Jumala tõotuste varju all. Tema üle on see kaitse, mis teist üle ei ole. Aga kui nüüd inimene kogudusest välja lükatakse, nagu Paulus ütles, kurja tegija lükake neist seast välja, mis siis saab, kuhu ta siis läheb? Kes seal väljas on? Seal ongi see saatanlik vägi ja võim. Koguduse sees on koguduse pean Kristus. Ja kui tema jääb sinna sisse ja kahetseb oma süüd, käitub kui koguduse liige, siis ja parandab meilt, kus seda on tarvis, tema võib edasi jääda ja ma pead parandada. Aga kui tema ei paranda ennast, siis tema läheb juba ise eemale oma eluviisedega, ja kogudus peab sellest hoolt kandma, et tema ka väliselt oleks kogudusest eemale jäetud. Selle tõttu koguduse liige, kes kogudusest välja langeb, langeb sellega ühtlasi ka saatana piiramata mõju alla. Teie mäletate Hiiupi loost on öeldud, et Jumal oli igast küljest aia tema ümber teinud. Aga kui siis Jumal lubas saatanale sinna sisse minna, siis te teate, et seal sündisid rasked asjad. Hiiupi tervis kannatas ja tema usk isegi sai vapustatud. Igal ajal, igas olukorras, kui me seda ei tee, meie toome karistuse enese peale, toome karistuse koguduse peale ja saadame paljude hinged hukatusesse, sellepärast, et nad on näinud Jumala kogudusest halba. Võtame seda hoiatust väga tõsiselt, Issand tahab meid hoida. Selle, mis Paulus ütles, et liha hukka saamiseks, siis see ei tähenda mitte, et inimene muul põhjusel ei võiks haigestuda. Kui Trofimus jäi haigelt Miletusesse, siis mitte sellepärast, et see oli karistus. Ja kui Timootius põdes sisikonna põdemist, siis see ei olnud mitte patu pärast, vaid seal oli oma teised ülesanded. Paulus ise ütles, saatana ingel lüüb rusikaga ka tema vaiale. Aga siin antud juhtumil on niisugune asi võimalik. Ja sellepärast me arvestame, et me võime ennast saata väga raskes olukorda, kui me Jumala koguduse õigusega ja kergelt käitume ja selle kaitsjalt välja läheme sinna, kus ei ole enam Jumala koguduse kaitse. Varjaku Issand meid kurja eest. Aamen.